Vă invit să ne ridicăm cu toții, să citim cuvântul Domnului din Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 10, primele 10 versete, pagina 1181 în Sfintele Scripturi. Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 1, să ascultăm cuvântul Domnului. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea amintea păcatelor este înnoită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Previților, în continuarea învățăturii din Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea de la cortul întâlnirii și mai târziu de la templu. După ce am văzut cum arăta marele preot, ce semnificație avea vestimentația lui, în seara aceasta aș dori să ne ocupăm puțin de o parte importantă a lucrării preoților, la locul de închinare, la casa de închinare, la cort și la templu, pentru că, vedeți dumneavoastră, sacrificiile, jertfele, au apărut înaintea celor instituite de Dumnezeu și poruncite prin Moise. De fapt, în toate religiile lumii există acest concept al sacrificiului, al jertfei. Sunt mai multe teorii cu privire la ceea ce înseamnă sau trebuie să însemne jertfa în diferite religii și crezuri. Bunoară, sunt religii care interpretează jertfa ca pe un dar, prin care oferind ceva dumnezeirii, obții ceva în schimb. De aceea au fost religii în care s-au oferit jertfe, până acolo că s-au oferit jertfe umane, pentru ca în schimbul acestor ofrande, zeii acelor religii sau Dumnezeul acelei religii să ofere în schimb prosperitate, să ofere protecție, victorie în război, așa mai departe. Un alt concept religios în lumea noastră cu privire la sacrificii și la jertfe este conceptul comuniunii. Prin jertfele aduse se transferă din ceea ce este dumnezeiesc în ceea ce este uman. Și prin aceste sacrificii oamenii au o relație, au o comuniune cu Dumnezeul sau Dumnezeii acelei religii. Există conceptul de omagiu. Conceptul acesta de omagiu care reflectă dependența de divinitate și recunoștința umană față de protecția, ajutorul dumnezeirii. Acestea sunt teorii ale lumii acesteia. Pe noi însă ne interesează care este conceptul biblic cu privire la jertfe. Și bineînțeles, anticipăm puțin concluzia acestei lecțiuni. Toate acestea ne vor conduce la Hristos, pentru că am citit într-adevăr legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin acele jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Ceea ce a fost în vechime și jertfele instituite de Dumnezeu prin legea mozaică, aceste jertfe erau o umbră care reprezentau realitatea pe care noi o trăim astăzi în Hristos. Și biblic vorbind, sacrificiul apare chiar în grădina Edenului. În Geneza capitolul 3, versetul 21, este implicat primul sacrificiu. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Nu mult după aceea, după o bucată de vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 4:3, Cain și Abel au adus câte o jertfă Domnului. Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului, Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Apoi, după potop, imediat la ieșirea din corabie, cuvântul Domnului spune că Noe a zidit un altar Domnului. Citim în Geneza capitolul 8, versetul 20 în continuare. Și a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus arderi de tot pe altar. Și ce importantă a fost jertfa aceasta, închinarea aceasta a lui Noe. Pentru că în versetul 21 spune cuvântul Domnului, Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Jertfa aceea a garantat siguranță, protecție și continuitate în istoria noastră. Cuvântul Domnului ne vorbește despre Iov, omul neprihănit, plăcut lui Dumnezeu, despre care ni se spune în cartea cu același nume, în capitolul 1, de la versetul 4, că fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele acelea, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, că își zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Aducea jertfe de ispășire pentru fiii săi, nu numai pentru fiii săi. Îl găsim la încheierea cărții, în capitolul 42, de la versetul 7, Domnul vorbește prietenilor lui Iov și zice lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Deși voi nu ați fost atinși, loviți de calamitățile care l-au lovit pe robul meu Iov, deși voi n-ați fost în condiția lui mizeră, acolo pe cenușă, cu ciobul în mână. Și când a fost vorba să mă descrieți pe mine, să vorbiți despre mine, el, din durerea lui, s-a exprimat mai bine cu privire la mine decât voi. Și acum luați 7 viței și 7 beci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Și Elifaz din Teman, Bildad din Shua și Pohar din Nama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Îl găsim pe părintele tuturor credincioșilor, omul în care toate familiile pământului au fost binecuvântate, Avram. Capitolul 12 din Geneza ni se spune că a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și a întins cortul acolo. Având Betelul, l-a pus și Ai l-a răsărit, a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. A zidit altarul acolo unde i s-a arătat Dumnezeu și apoi a pornit către țara care avea să fie dată seminției lui. Și a dus o jertfă acolo, a zidit un altar și a chemat numele Domnului. Găsim mai departe, venind lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și zidește și acolo un altar Domnului și aduce jertfe. Însă, cel mai interesant moment în această instituție a jertfelor pe care îl găsim în viața lui Avram este în Geneza, capitolul 15, când Domnul face un legământ cu Avram și jură că îi va purta de grijă și îi va da un moștenitor. Și nu numai atât, îi va da binecuvântări nemăsurate și seminția lui va fi o seminție prosperă. Și spune cuvântul Domnului că s-a făcut un jurământ al trecerii printre dobitoacele despicate, o jertfă în urma căreia, prin a trece printre aceste dobitoace despicate, însemna un legământ care nu se putea călca. Și însuși Dumnezeu ne spune aici cuvântul Domnului, trece ca un foc, ca niște flăcări printre aceste dobitoace despicate, în timp ce Avram dormea. Pentru că spune aici Biblia, la apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram. Și l-a apucat o mare groază și un mare întuneric. Dumnezeu încă nu trecuse printre aceste dobitoace despicate. Spune că în timp ce dormea el, după ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. Și în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis, seminției tale dau țara aceasta. Un legământ prin care Dumnezeu a decis ca unilateral, independent de credincioșia sau necredincioșia lui Avram, să aducă la îndeplinire această promisiune. Deci în timp ce el dormea, Dumnezeu a spus, Avrame, știu cine ești tu, știu cine vei fi tu, știu că mă vei vesti urmașilor tăi. Știu dinainte ce vei face, dar eu fac legământul acesta independent de ce vei face tu. De aceea se supără Domnul în cartea profetului Ieremia, în capitolul 34, de la versetul 17, omul lui Dumnezeu vorbește din partea Domnului și spune, de aceea așa vorbește Domnul, nu m-ați ascultat ca să vestiți slobozenia fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată! Eu vestesc împotriva voastră, zice Domnul, slobozenia săbiei, ciumii și foametei și vă voi face de pomină printre toate împărățiile pământului. Și pe oamenii care au călcat legământul meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea mea, tăind un vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui. Iată, Dumnezeu face un asemenea legământ, dar și oamenii fac un asemenea legământ. Era o formă de jertfă care te-a angaja independent de ce se va întâmpla. De aceea citim și spunea profetul, chiar dacă nu vor mai fi roade, chiar dacă nu va mai fi lumina și căldura soarelui, eu tot voi lăuda pe Domnul pentru că am trecut printre dobitoacele acelea despicate. Am făcut legământ cu Dumnezeu și îl voi respecta independent de ce se va întâmpla în jurul meu. Acestea au fost legăminte de jertfă. În continuare, după Avram, spune cuvântul Domnului că Isaac a mers la Berșeba, a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Bineînțeles, Iacov continuă în aceeași tradiție a jertfelor și aduce jertfă Domnului. În mai multe situații în cartea Genezei îl găsim pe Iacov aducând jertfă înaintea Domnului. Chiar înainte de plecarea în țara Egiptului, spune, Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Și atunci Domnul îi se arată și îi spune, eu însumi mă voi pogorî cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo. Urmează în jur de 400 de ani, despre care nu ni se spune că au avut loc sacrificii, că poporul Israel a mai respectat acest cult al jertfelor, instituit încă din grădina Edenului de Dumnezeu și apoi continuat de patriarhi. Și vine ziua Paștelor, când Domnul scoate poporul Israel din Egipt și le spune, această jertfă rămâne o jertfă veșnică pentru voi. Să păstrați mielul acesta până în ziua 14 a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să junghe seara sau între cele două seri în originalul evreiesc. De fapt, de aceea Moise a mers la faraon și a spus, trebuie să iasă poporul acesta din țara Egiptului, poporul acesta care n-a mai putut aduce aici jertfe timp de 400 de ani. Și se duce la faraon și îi spune, trebuie, dă nevoie să mergem cale de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Capitolul 5, cu versetul 1, ni se spune în Exod că Moise și Aron s-au dus apoi la faraon și au zis, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Și faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui? Apoi, în capitolul 8, versetul 25, faraon spune lui Moise și Aron, duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Și Moise a răspuns, nu este deloc potrivit să facem așa, pentru că am aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, care sunt o urâciune pentru egipteni, și dacă am aduce sub ochii lor jertfe, care sunt o urâciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru. La faraon le spune, de ce 3 zile? De ce cale de 3 zile? Duceți-vă, dar să nu vă depărtați prea mult. Apoi le spune, duceți-vă și aduceți jertfe, dar lăsați aici turmele, lăsați aici toate posesiunile voastre. Au spus, nu, vom merge cu tot ceea ce noi avem ca să aducem jertfă Domnului. În cele din urmă, dacă faraon n-a dat voie poporului Israel să iasă să aducă jertfă, Dumnezeu a hotărât jertfa întâilor născuți ca să nu nimicească toată țara Egiptului. Pentru că ei s-au împotrivit lui Dumnezeu, faraon s-a împietrit și s-a opus voiei lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ar fi rostit o sentință de nimicire a întregii țări. Și ca să nu nimicească întreaga țară a Egiptului, Dumnezeu a trimis un înger ca să sacrifice toți întâi născuți din țara Egiptului. Și pentru ca poporul Israel, care era acolo, locuia în țara aceasta a Egiptului, să nu sufere aceeași soartă, au trebuit să aducă jertfa pascală, să ungă ușiorii casei cu sângele mielului și să fie în felul acesta protejați de urgia, de mânia lui Dumnezeu. Aceasta este istoria jertfelor, dar vorbind despre Paști, continuând vorbind despre Paști, ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și în 1 Corinteni, apostolul Pavel spune, fraților din Corint, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșer de viețuire, din Egiptul păcatului, pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El este împlinirea acestui sistem de sacrificii, de jertfe, culminând cu jertfa de Paști. Și în Levitic, capitolul 17, versetul 11, concluzionând care este rolul sacrificiilor și a jertfelor în Vechiul Legământ, cuvântul Domnului spune căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele noastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Concluzia, care este rostul jertfelor, frați și surori? Nu datorită teoriilor, nu sunt adevărate aceste idei ale religiilor mistice, cultul jertfelor pe care vi le-am descris la început, în conceptul biblic, jertfa este oferirea unei vieți în locul altei vieți. Prin sacrificiul unei vieți, fie ea și de animal, în Vechiul Legământ, scurgerea sângelui reprezenta oferirea vieții, pentru că viața stă în sânge. Și prin oferirea acelei vieți era salvată o altă viață a evreului, a omului care venea la templu și cerea grație din partea lui Dumnezeu pentru încă un an. Cerea viață de la Dumnezeu pentru încă un an. Datorită păcatelor lui, trebuia să fie el sacrificat. Dumnezeu l-ar fi nimicit pe el, pentru că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Și nu poate sta nelegiuirea la un loc cu neprihănirea, cu sfințenia, cu desăvârșirea lui Dumnezeu. În conceptul biblic, rolul jertfei este ca prin sacrificarea vieții să dea viață. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos ca miel pascal. Pentru că Dumnezeu trebuia să rostească o sentință de moarte împotriva noastră a tuturor. Și pentru ca să fie salvată viața mea, ca să fie salvată viața ta și să nu ne nimicească Dumnezeu, între noi și Dumnezeu s-a interpus viața lui Hristos pe care El și-a oferit-o vărsându-și sângele la calvar. Cu ajutorul Domnului, în lecțiunea viitoare vom vorbi despre cele 5 jertfe așezate de Dumnezeu în primele 5 capitole din Levitic. Arderile de tot, jertfele de mâncare, jertfele de mulțumire, jertfele pentru ispășire și jertfele pentru ispășirea păcatelor. Dar în seara aceasta aș dori să ne oprim la cele 5 animale de jertfă care au fost folosite în instituția aceasta, în structura aceasta de sacrificiu de la cortul întâlnirii și mai târziu de la templu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au fost stabilite 5 animale pentru jertfă. Și pentru că toate aceste jertfe, de la cort și de la templu, au fost împlinite în realitatea lor, în Hristos, aceste 5 animale de jertfă, stabilite de legea mozaică, îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, reprezintă calitățile de jertfă desăvârșită ale Domnului Iisus Hristos. Primul animal despre care ne vorbește cuvântul Domnului este vițelul. Vițelul reprezenta tărie, reprezenta putere, dar ocupația acestor vite era aceea de povară, de a purta poveri, de slujire. Și exact acesta a fost Hristos, care era Dumnezeu, care avea viața și puterea dumnezeirii în el. Și totuși a venit pe pământul acesta nu ca să se arate cât de puternic este, ci ca să se înhame la jugul omenirii, să poarte poverile omenirii și să slujească. Așa le-a spus el ucenicilor atunci când s-a plecat să le spele picioarele. Ce păcat că mulți credincioși din vremea de astăzi nu respectă modelul de slujire a lui Iisus Hristos, nici măcar, nici măcar în această așa de simplă și de ușoară practică bisericească. În Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, spune cuvântul Domnului: să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În Evrei, capitolul 12, de la versetul 1, cuvântul Domnului spune: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și acum uitați-vă la exemplul și motivul exemplului pe care el ni l-a dat. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Pentru că a venit Iisus și a spus: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și noi avem de purtat un jug, întocmai ca Iisus. Și animalul acesta, vițelul, a reprezentat pe un Hristos care poartă poveri și care dă model urmașilor lor, care la rândul lor trebuie să ia povara. Trebuie să ia povara jugului lui Hristos. În al doilea rând, al doilea animal de jertfă poruncit de Domnul este mielul. Primul este vițelul, al doilea este mielul. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, cuvântul Domnului spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Prin această calitate a mielului care îl reprezintă pe Hristos, neprihănirea, n-a avut niciun cusur, nu s-a găsit niciun vicleșug în el. Dar mai mult decât atât, ce semnifică mielul este că și-a dat viața de bunăvoie. El avea să spună: nimeni nu-mi o ia, n-are nimeni putere, n-are nimeni forța aia să vină și să îmi ia viața. Diferența dintre jertfele din vechime și jertfa Hristos este că în vechime voia nu voia animalul, era dus la tăiere și se lua viața. Și s-a găsit un singur animal despre care să se poată spune că aproape că își dă viața de bunăvoie. De aceea, spune în Isaia 53:7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Pentru că știa că ăsta este drumul. Uitați-vă la toate animalele, când le duci la tăiere, parcă simt ceva, parcă știu ceva. Poți să te ascunzi, poți să camuflezi totul. Vă aduceți aminte în ziua de Crăciun în România sau în ajun când se tăiau porcii? Am avut și noi câțiva porci. Dimineața parcă i-a apucat ceva. Atâta începeau să se vaite și să strige. Parcă știau ceva. Există un instinct de conservare în orice animal și în orice ființă care trăiește în lumea aceasta. Hristos însă s-a dus de bunăvoie. A călcat cu pașii lui pe drumul acela al dolorosei, către crucea unde avea să fie adus ca jertfă. Și la fiecare pas a știut unde și de ce se duce. N-a avut nicio rezervă. Trupul lui a căzut sub povara crucii. Dar Duhul lui l-a purtat fără nicio crâcnire, știind că își dă viața pentru tine și pentru mine. De aceea a fost ales ca al doilea animal de jertfă, mielul, ca să reprezinte jertfa de bunăvoie a lui Hristos, jertfa curată și neprihănită, nevinovată a Domnului Hristos. Îmi aduc aminte de famenul etiopian care citea din Scriptură și citea tocmai din profetul Isaia. Și nu citea altceva decât exact cuvântul acesta. N-a deschis gura. S-a dat pe sine de bunăvoie și întreabă famenul pe Filip: Domnul meu, despre cine vorbește profetul aici? Vorbește despre el sau despre altul? Și omul lui Dumnezeu îi spune: vorbește despre altul. Vorbește despre cel care s-a dat de bunăvoie ca să avem noi viață. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Al treilea animal, după vițel și miel, despre care Domnul a poruncit să fie adus ca jertfă, este țapul. În Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 33, la judecata finală, cuvântul Domnului spune că se va face o separare, oile la dreapta, caprele la stânga. Și despre Domnul Iisus Hristos ni se spune în Isaia, capitolul 53, versetul 12, de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Ce înseamnă asta? De ce este comparat Hristos? De ce în lege una din umbrele care îl reprezentau pe Hristos era și acest animal ca jertfă, țapul? Pentru că s-a făcut o separare. Și țapul era animalul separat, pus deoparte pentru o sândă. Exact așa a făcut Hristos cu el însuși, înaintea judecății lui Dumnezeu, când a spus: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Iată-l pe Hristos de o parte și întreaga omenire de partea cealaltă. Și fără niciun fel de dubiu, Hristos merita locul de la dreapta. Că pe ăla așa a ajuns până la urmă, la dreapta Tatălui. Dar pentru că noi nu mai aveam un alt loc, nu ne-a rămas alt loc decât locul de la stânga, locul despărțirii veșnice de Dumnezeu, Hristos a spus: schimb locul cu ei. Mă pun eu în locul lor. Osândește-mă pe mine. Consideră pe mine vinovat în locul lor. Umple-mă pe mine cu păcatele lor. Le iau asupra mea. Și cum avea să se împlinească lucrul acesta când în Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 33, citim: când au ajuns la locul numit Căpățânii, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și unul la stânga lui, pentru că a fost pus în numărul celor fără de lege. Și de aceea la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, cuvântul Domnului spune: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. A schimbat locurile. Țapul care trebuia să fie la stânga și care eram noi, ne-a luat Dumnezeu Și datorită faptului că l-a pus pe Hristos în locul nostru, ne-a dat nouă drept la viață veșnică. De aceea în Galateni, capitolul 3, versetul 13, Pavel spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Și s-a făcut pe el însuși blestem. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Leviticului, în capitolul 16. Este vorba de țapul pentru Azazel. Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru sfântul locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va aduce asupra lui toate fără de legile lor într-un pământ pustiit în pustie să-i dea drumul. Asta a făcut Hristos. A stat exact ca țapul pentru Azazel, ca să ne descărcăm noi toate fără de legile și murdăriile noastre asupra lui. Și apoi a fost în locuința morților, ca să depoziteze acolo păcatul tău și păcatul meu. În pustie, în moarte, în moarte le-a dus. Că marea uitării nu e altceva, frați și surori, decât moartea. Și acolo, prin Hristos, purtătorul fără de legilor noastre, a aruncat Dumnezeu toate nelegiuirile noastre. Asta este marea uitării în care le-a închis Dumnezeu, prin moartea lui Hristos. Și apoi, ultimile două ființe de sacrificiu, turturele și porumbei. Dacă vițelul vorbește despre calitatea de slujitor, de slujire a Domnului Iisus Hristos, dacă mielul vorbește despre jertfa lui de bunăvoie, dacă țapul vorbește despre identificarea lui cu păcatele noastre pe care le-a luat asupra lui, turturelele și porumbei vorbesc despre faptul că Hristos s-a făcut sărac în locul nostru. În Levitic, capitolul 5, versetul 7, cuvântul Domnului spune, dacă nu va putea să aducă o oaie sau o capră, că n-are, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt ca ardere de tot. În primul rând, ceea ce reprezintă porumbelul este înălțimea, este neprihănirea, este curăția. De aceea în Evrei, capitolul 7, versetul 26 spune, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Dar ne-a trebuit și un mare preot sărac, care să se identifice cu sărăcia noastră, în primul rând spirituală, în primul rând în duh. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 20, Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. În 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, Pavel spune, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, el, măcar că era bogat, că era fiul Tatălui Ceresc și avea tot ce voia în universul acesta, că toate au fost făcute prin el și pentru el. Nu lipsea nimic din inventarul lui. Toate îi aparțineau. Dar el, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi sau pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Și cea mai mare bogăție, frați și surori, este eternitatea, este viața veșnică, mărit să fie numele Domnului. S-a dat ca exemplu în sensul acesta, că în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetul 22 începând, spune cuvântul Domnului, și când s-au împlinit zilele pentru curăția lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. și ca să aducă o jertfă. Și n-au adus nici oaie, nici capră, nici vițel. O pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Aceste ființe, toate fără cusur și nevinovate, aduse ca jertfă, reprezintă caracterul marelui nostru Mântuitor. Ele nu au fost alese în mod întâmplător, ele nu au reprezentat, de fapt, ceea ce poseda poporul Israel, să aducă ce au. Dumnezeu i-a binecuvântat cu acestea, pentru că din acestea a cerut jertfă. Și jertfele vechiului legământ ne vorbesc despre marea jertfă a lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Și să încheiem cu ce am început. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate fi niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? De ce nu se mai aduc țapi și viței și miei și porumbei și turturele? De ce nu se mai aduc? Pentru că acestea toate n-au fost decât o umbră. Ele n-au fost realitatea lucrurilor. Ele reprezentau niște calități care aveau să se pună la oaltă ca într-un snop în ființa curată și desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu. Și când a venit Hristos și s-a adus pe sine ca jertfă, atunci n-a mai fost nevoie nici de viței, nici de țapi, nici de miei, nici de torturele, nici de porumbei. Și de aceea spune, de aceea când intră în lume, El Iisus zice, tu, Dumnezeule, n-ai voit nici jertfă, nici prinos. Adică nu ai vrut de la mine nimic, n-ai vrut ca eu să-ți aduc o jertfă cum ți-au adus alții, milenii de-a rândul, ci pentru ca să te satisfac. Și nu numai în ce mă privește pe mine, că eu sunt fiul tău, ci în ce privește toată această omenire păcătoasă și pierdută. Mi-ai pregătit un trup și n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, pentru că eu m-am dat de bunăvoie și am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și ascultați, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, adică vițelul, mielul, țapul, turturica și porumbelul, ca să pună în loc pe a doua. Care este a doua? El însuși, trupul lui, jertfa fără cusur a lui Dumnezeu. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna, lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm.